الله الرحمن الرحيم وما لين مخميسة تاريخ دون يكوب أجنتا سديد يطبنكا بشا لباد سندا لبادا كون يو لح يطبنكا كون سود وادا وركي أو كوبان مدحوينها جمهورية فدرالكا صوماليا مدني حسن شيخ محمود أيام أنت مقدشة وقائب قريد ونا مناسبة سند قرد اللحية فرطنادية كسو وريكتي مركي الأساسي أيضا كأسلوب تصوماليا مدحنا الدولة فدرالكا صوماليا أيام عن باريسي قرح أي ضد بضاني كل انتين وشركة عي مقارضة أنكرا يدلك تركيا تلسكا أيضا كحيوك دلك صوماليا ضيا شيغي إن لسي وضيو dagaalka dalka looga saarayo maleeshiyaadka al shabaab ee ku dhumaaleysanaya gobolada dalkeena qaarkood magaalada muqdisho ayaa maanta waxa soo dhaweyn ballaaran loogu sameyn doonaa ciyaaryahanada Soomaaliyeed ee 12 jirrada kana soo qayb galay ciyaaraha jaamacadda carabta ee dalka qatar lagu qabtay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka koonfurta afrika ayaa ka warbixiyay howlihii u qabsomay tan iyo markii uu la wareegay maamulka safaaradaasi qarabada midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in ka badan 70,000 oo qof ay rayid ah ay ka barakaceen dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Darfur ee wadanka Suudaan
Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook
radio Muqdisho وإذا عدها يؤيشا ورركا
يلغض بدي وركينا وقدور كرونا خاتنا كسو دوالا إساقي أوردان مدحوينة جمهورية فدرالكا صوماليا مدني حسن شيخ محمود أيام مانتا لقو وضا إنو مقالة مقدشة وقايب قلو مناسبة دا سند قورد اللي حيا فرطنا دي كسو وريكتي مركي الأساسي عيدا كأسلوب تا صوماليا دي munaasabadaasi oo qabanqaabadeeduba iminka socoto ayaa goobta ay ka dhacayso waxa ahaatan ku sugan wariyahayaga Cabdirashiid Nuur Ibraahin oo qadka taleefanka si toos ah ugu jira Cabdirashiid may maqashaa
al mawlid suuna samaa ku maqlaa
Cabdirashiid bal waxaad ka warantaa munaasabadaasi qabanqaabadeeda iyo sida ay u socoto in ay u qabsoonto
wad maasantaa mawlid sabriya sanad guuradii 46 ee kasoo wareegtay xilligii dibadda loo saaray ama la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ciidanka asluubta qaybahooda kala duwan ay maanta ku soo bandhigayaan gaadir ciyaar iyo dowladus xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee asluubta ku taala kilometir 7 ama kilometir 7 ee magaalada Muqdisho madasho waxaa ku sugan saraakiil shaaciidamada ee asluubta Soomaaliyeed qaybaha kala duwan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed sida la filayna waxaa goobta marba mar ka dambeeyay soo gaaraya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya hadii ay ahaan lahaayeen wasiirro xildhibaano iyo bulshada qaybaha kala duwan munaasabada oo ah mid aad loo soo agaasimay sidoo kale waxa hadii aan dhageystayaasha radio Muqdisho sharaxaad ballan ka siino maanta sanad guuradan waa ay ka gedisan tahay sanad guurooyinkii hore taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee kilometir 7 dib u dayactir baa ku socdo waxaana halkaas lagu soo bandhigay boorar iyo sidoo kale ciidanka aada oo maanta u soo bandhigaya gaadhi ka ciyaara taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa iminka waxa uu gaaf wareegaya tariska ay soo eegayna ciidanku ay soo bandhigayaan gaadhi ka ciyaara ayadoo la filayo madaxda sare ee dalka marka ay soo gaaraan goobtaasina ay dowladu soo bandhigaan halkaasna salaan ay ku siiyaan
Cabdirashiid waa maxsantahay madaxda dawladda Soomaaliya ugu sareysa ayaa cambaareysay qarax ay dad badan ku dhinteen oo shalay ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka professor Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa si isku mid ah u cambaareeyay qaraxii argagixiso ee shalay lagu ka dhacay magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxayna ka tacsiyeen dadkii ku dhintay iyagoo u rajeeyay dadkii ku dhaawacmanayna in Ilaahay uu bogsiyo. Sidoo kale waxa ay tilmaameen in falkaasi uu yahay mid argagixiso, isla markaana ay walaalaha Turkiga u muujinayaan in ay dowladda Soomaaliya dhinac taagan tahay, isla markaana ay gacan ka siin doonto la dagaalanka kooxaha argagixisada meel kasta oo ay joogaanba. Arrintaasi waxaa si gaar ah uga hadlay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xajir Maare.
Dowladda Soomaaliya waxay cambaaraynaysaa ficilka argagixisada ee xalay ka dhacay dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara. Sidaad sheegtay, lagu waxyeeleeyey dad badan oo aan waxba galabsan, qaarna lagu laayay, qaarna lagu dhaawacay. Waxaanu taasi u diraynaa dowladda iyo shacabka dalka Turkiga. Waxaanu leenahay ficilka argagixisada ee dadka aan waxba galabsan lagu laayay, dareenkiina oo kale sidaad uga xuntihiin oo kale ayaanu dowlad ahaan iyo shacab ahaanba uga xunnahay. Waxaanu rajaynaynaa dabcan ficiladan ku soo kordhaya wadamada muslimiinta iyo guud ahaan adduunka ee bahalnimada, ee foolxumada, xasuuqaya dadka aan waxba galabsan inaanu sidaan horeba isaga kaashan jirnay dowladda Turkiga isaga kaashanno sidii loo tabarjari lahaa oo dalalka Islaamka iyo guud ahaan adduunkaba looga joojin lahaa ficiladaas arxandarada ee bahalnimada ee aan wax mabaadiya iyo wax diina iyo wax qadiyada oo ay la dhihi karo way ku fadhiyaan aanay jirin.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xajir Maareeye. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in la sii wadayo dagaalka dalka looga saarayo maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobollada dalkeenna, sida warbixinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Maxamed Xasan Cali.
Abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guutay Cali Baashi Maxamed Xaaji Cumar oo muddooyinka boola shaqo u joogay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta gaaray deegaanka Biicadde oo 54 kiiloomitir u jira magaalada Jowaar, isla markaana laga saaray maleeshiyaadka nabadiidka ee Al-Shabaab. Waxaana socdaalka ku weelinayay kusimaha guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, ahna guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga Mudane Axmed Meer Makaran Axmed Faal. Ujeeddada kormeerka abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa ahaa ukurgelista xaaladaha amni ee ka jira deegaanka Biicadde, wada shaqaynta ka dhexeysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwa AMISOM, iyo shacabka ku nool deegaankaasi, iyagoona socdaal dheer ku soo maray xaafadaha ay ka kooban tahay deegaanka Biicadde, taasoo muujinaysa ammaanka iyo xasiloonida ka jirta deegaankaasi. Waxaana dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi laga dareemayaa farxad weyn oo ku aadan ka dulqaadista ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka dulqaadeen cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab. Intaasi kadib, abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe waxay halkaasi ay kulamo kula qaateen saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee ku sugan deegaankaasi, iyagoona kala hadlay in shacabka ku dhaqan deegaanka Biicadde ay si dhow ula shaqeeyaan kusimaha guddoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe, ahna guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga Mudane Axmed Meer Makaran Axmed Faal. Oo intaasi kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan deegaanka Biicadde ay dhibaato xoog leh ku hayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, balse lagu guuleystay in laga dulqaado cadowgii dhibaatada ku hayay, isagoon ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waxaan joognaa maanta howlahay loo suurogeliyay inaan nimaado tuulada Biicadde oo laga xoreeyey mar dhow nimankii maarta cadaawadda ku caanka ahay oo dhibaatada ummadda u geystay, ummadduna maaragtay nolosheeda dhaawac dhibaatada badan dadka u geystay. Marka aad iyo aad ayaan maaragtay ciidamada xoogga iyo maaragtay intii ka qayb qaata hawshaasba ugu mahad celinaynaa marka ugu horeyso. Annagoo maamulka gobolkan waxaan diyaarannahay in laga xoreeyo cadowga degmooyinka dhiman iyo tuulooyinka dhiman oo gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayaan.
Abaandulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeye guutay Cali Baashi Maxamed Xaaji Cumar oo isna la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada lagu sifeynayo deegaanada farakutriska ee dalka kaga sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Ilaahay maadi weeye waxaa ka xoreeyey
ciidamada amnisan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa ka xoreeyay wiig ka hor qorshahaas howlgalkuna waa socod doonaa haddii Ilaahay idmo waana laga xoray doonaa dalka si siman ayaa ilaa xeeb ilaa inta shabeelle hoose meesha ugu dambaysa in laga xoreeyo ayaa qorshuhu yahay dibna looga noqonmayo haddii Ilaahay idmo marka horumar ayaa markaan u bilaabo doona dadka reer Biicado waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in dadkii sida xun loola dagaalamay oo dhinac walba lagala dagaalamay in horumar ay helaan hadda ka bacdi
maxamed xasan cali idaacad iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed deegaanka biicadde gobolka shabeellada dhexe
magaalada muqdishona maanta waxaa lagu wadaa in soo dhoweyn ballaaran loogu sameeyo ciyaaryahanadii soomaaliyeed ee 11 jirrada ahaa kuwaas oo ka soo qayb galay ciyaaraha jaamacadda carabta ee ka dhacay dalka qatar warbixinta warkaana waxaa inoo sii anbaqaadaya wariyahayaga maxamed macalin xasan waydka
lagu wadaa in garoonka dhinacadda magaalada muqdisho lagu soo dhaweeyey ismarkaana hamaamuud qaran loo sameeyo ciyaartooyda daayarka soomaaliyeed ee ka qayb galay tartankii jaamacadda carabta ee lagu qabtay waddanka qatar halkaa oo ay ka soo hoyeen magaca dhuweyn runaantii waxaa garoonka iminka ku sugan mas-uuliyiinka dadkan wasaaradaha waxbarashada wasaaradda dhalinyarada sportiga baada sportiga xilada kala duwan maamulka gobolka banaadir sidoo kale arday ka socota dugsiyada hoose iyo dhexe ee gobolka banaadir kuwaasi oo iyagana ka qayb qaadanaya soo dhaweynta loo sameynayo ciyaartooyda daayarta maanta dalka dib u soo laabanaya markaana magaca weyn ka soo hoyey baada sportiga markii ay ka qayb galeen tartankii lagu qabtay dalkaasi qatar waxaa kaloo jirta munaasabada weyn ayaa lagu qaban doonaa akademi goboleedka afka soomaaliga halkaas oo inay sidoo kale ka hadli doonaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha waxbarashada sportiga xiriirka soomaaliya kubadda cagta xiriirada kala duwan sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo baaxda waxbarashada si loo muujiyo in ciyaartooyda daayarta ay yihiin mustaqbal fiican markaana loo dhiirigeliyo taasi oo qayb weyn ka qaadan karta in dhalinta daayarta ee iminka daneynaya dhinaca sportiga ay ku dhiiradaan inay sii horumariyaan horumarinta sportiga dalkeena soomaaliya
waa tahay aad iyo umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed macalin xasan waydka danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka koonfur afrika ayaa ka warbixiyey howlihii u qabsoomay tan iyo markii uu la wareegay maamulka safaaradaasi cabdirasaaq shiino ayaa inoo faahfaahinaya
mudane jamaal barrow oo ah safiirka soomaaliya ay dhowaan u magacaawday safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalka koonfur afrika oo wareysi siiyey redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey howlihii u qabsoomay tan iyo inta uu qabtay maamulka safaaradda soomaaliya ee dalka south africa safiirka ayaa waxa uu sheegay in waxyaabo badan ay u qabsoomeen mas-uuliyiin badan oo koonfur afrikana uu la kulmay islamarkaana uu kala hadlay cilaaqaadka labada dowladood iyo weliba in aan dhibaato la gaarsiinin muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool islamarkaana ka shaqaysata
haddaan soo koobo markaa meesha la ii magacaabay aniga waxaan tegay koonfur afrika bishii sebtembar 7-deedii ayaan tegay markaan tegay waxaan ka bilaabnay wadadashi aan la yeelanayno odayaasha jaaliyadda iyo ganacsatada qaar ka mid ah markaan la tashaday kadib talooyin fiican bay siiyeen oo safaaradda iyo jaaliyadda iyo xiriirka koonfur afrika lagu horumarin karo anoo ka anbaqaaday talooyinkaasi waxaan markii dambe gudagalay hawshaydii safaaraddan gudagalay oo ahayd in shaqaalihii diblomaasiyiintii safaaradda iyo shaqaalihii kale in ayna wadatashi la sameeyo wadatashi muddo markuu socday waxaa suurta gashay markaa qaab dhismeedkii safaaradda inaan howlgelino sharcigii wasaaradda arrimaha dibadda diyaarisay in lagu dhaqmo waxa ugu horreyntii aan sameynay howl qeybsi wax la dhaho shaqada waan qeybsanay diblomaasiyiintii shaqada ayay u qeybinay waxaan diyaarinay qorshe 3 bilood ah oktoobar ka bilaabanayay oo dhammaanayay diseembar qorshahaas 900 waa lagu guuleystay diseembar markaan kasoo tegayay 900 qorshahaasi waa hirgalay waana lagu dhaqmay oo ninka sana oo diblomaasiyinta kamid ah ama shaqaalaha kamid ahna wuxuu yaqaanaa hawsha oo safaaradda ka qabanayo taas waxay keentay markii inaan sameeyno horumar degdeg ah inaan sameeyno aniga oo bihi karin wax weyn oo badan la qabkin hadana waxa saldhigay systemkii safaaradda
safiirka dalka Koonfur Afrika u fadhiya Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in hadii uu ku laabto dalkaasi uu dib u sii wadi doono kulamada uu la qaadanayo madaxda Koonfur Afrika
halka warka idin kala socotaan dhageystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegaysaa in ka badan 70 kun oo qof oo rayid ah ay ku barakaceen dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Darfur ee waddanka Suudaan dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo falaagada la magacaabay ciidamada xoreynta Suudaan ayaa sii xoogaystay bartamaha bishii Janaayo ee sanadkan qaybo badan oo kamid ah dadka halkaasi ka qaxaya ayaa waxa ay maciin bidan xarun ay maamulaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo kuwa midowga ah Afrika ayaa ku sugan waqooyiga Darfur qaramada midoobay ayaa waxay sheegaysaa inay ka shaqeynayso inay ogaato waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka halkaasi soo gaaraya walow aad oo ay aad u adag tahay inay gargaar la gaarto kumanaanka kun ee qof ee ku barakacay bartamaha Darfur maadaama aanay mas'uuliyiinta Suudaan u ogolaan inay halkaasi galaangal u yeeshaan warkii caalamka ah oo aad kala socoteen dhageystayaal radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan inta ayuu naga dhanyahay si sheecadu u seego warkaan ama ka bogan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka inuu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio Muqdisho.net